Buru dilanna minnu bɛ Mali kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko buru k'a sɔngɔ bɛna gɛlɛya. O sɔrɔla min fɛ Amadu Danbele ale ye buru feerelaw ka jɛkulu ɲɛmaaba ye.
Depuis farini yɛlɛla don min na 16500 sunkalo kɔnɔna na seli kalo la dɔrɔn an ye lɛtiri ci an ka minisiri fila bɛɛ ma ani an ka DENI ani DNCC minisiri de commerce ani minisiri de l'industrie an ye lɛtiri ci bɛɛ ma k'a f'u ye farini yɛlɛla 300 farala farini kan yɔrɔnin kelen o ni 300 farala farini kan yɔrɔnin kelen anw tɛ se ka tenu u ye lɛtiri sɔrɔ mɛ fo bi u m'an jaabi donc an fana tɛ se ka continuer ten 300 farala u tila ka 200 fara ka kɛ 500 ye fɛn ma fɔ fɛn ma kɛ. Sisan an ti kɛlɛkɛlaw an y'o de fɔ an ti kɛlɛkɛlaw lɛtiri de bi ci k'a f'u ye k'a fɔ an bi tan.
Buru kunkelen o de bɛna kɛ 60 ye sabula mun ye buru dilannaw ye olu y'a ye k'a fɔ ko tɔnɔba tɛ a ko la.
N'a fɔra ko buru ka kɛ 60 ye an hakili ye dilancogo min ye ka dilan ka kɛ ten ani an b'a fɛ piri ka sabati cogo min na o bɛ se ka kɛ cogo min na. K'i sɔrɔ sɔrɔ n'i b'a kɛ i kana da i kelen ka sɔrɔ ma. Mɔgɔ mɔgɔ ta ye bulanzeri ye a bɛ sɔrɔ ka buru dun a yɛrɛ b'a dɔn. Donc n'i y'a ye an bɛ dilancogo sugu dɔ la yan bi Mali kɔnɔ buru dilancogo sugu dɔ la sɔrɔkɛbaliya de kɛ bɛ k'an bila a la. Don min na yɛrɛ buru bɛ kɛ 60 ye depuis 2007. A y'a sɔrɔ kuran kilo waati bɛ 58 de la bi a bɛ joli la 86-88 a don levure pake 20 bɛ kan ka bɛn bɔrɔ 20 de ma 4,400 de kunu mɛ bi an bɛ 5,600 la kuma dɔw bɛ kɛ an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 90,000 10,000 bilanjo bɛɛ bɛ yen o bɛ se ka seri yan an b'a san 5,600 mɛ kuma dɔw an b'a san 9,000 an b'a san 10,000 kuma dɔw la parce que a tɛ sɔrɔ kuranko kan sinon industrie yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ industrie ka kuran facturation ni population ka kuran man kan ka kɛ mɛ Mali la a bɛ yen différence foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ.
Buru feerelaw y'a jira k'a fɔ degun caman bɛ olu ka baara la sabula boulangerie bɛ maa caman bolo bi k'a sɔrɔ u ma lakodɔn fanga fɛ Amadu Danbele a ye o dantigɛli fana kɛ.
Bon an kɛlen k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen papier t'u bolo u ma d'a la wa a y'a fɔ n ka don terrain kan u jiginna terrain kan commune 5 dɔrɔn o y'a ye 14 boulangerie tile fila kɔnɔ a laban na anw yɛrɛ tila ka intervention demande u fɛ u ka sabali u ka wariw to 60,000 la a kana tɛmɛ o kan quoi témoin b'an na donc jusqu'à présent au 2016 fana ni bi cɛ boulangerie joli fana sigila tuguni min b'o condition kelen kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ mɔgɔ t'a dɔn o bɛ se k'o k'a kan ten bon wari b'i kun ou bien a bɛ taa n bɛna boulangerie sigi dɔrɔn mais a ka kan ka sigi cogo min na o t'o ɲɛɲini.
Buru feere kɔni ka kan ka kɛ hakɛ minnu kɔnɔna na n'olu dafara buru ɲuman ale bolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o sɔrɔ.
Sima an bɛ ka baara minnu kɛ dɔw b'an na u ka baara kɛ cogo man ɲi o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ donc c'est vrai que a dɔw ka ɲi min fana ka ɲi o de ka ca min man ɲi ye. N'i y'a ye an y'a fɔ sisan k'a fɔ boulanger minnu bɛ yen n'u y'an ka baarakɛlaw ye k'u ka hakɛ ka kan ka d'u ma nin bɛɛ b'a kɔnɔ u ka kan ka fini minnu don u ka kan ka jateminɛ kalo saba ou bien kalo wɔɔrɔ u ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso ka t'u lajɛ o bɛɛ b'a kɔnɔ baarakɛ dɔw ka kan ka datugu o bɛɛ b'a kɔnɔ mais o bɛɛ tɛ se ka kɛ de n'aw yɛrɛ ma wari sɔrɔ.
Nka olu ka wulikajɔ min filɛ nin ye senna nin ye o kɔrɔ tɛ k'u bɛna na baara bila kɛ hakililajigi don yaasa fanga ale bɛ se cogo min na ka segin a kɔfɛ.
An ko buru prix min dira an ma an b'a fɛ k'a segin a nɔ de la a nɔ na fana ka qualité dilan ka di aw ma ni mɔgɔ min bɛ buru 200 don i ka buru la don o don sɔgɔmada fɛ i ka se ka 180 don a la k'i nafa san 17 fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛ mais buru kelen bɛ ka to a nɔ na ɔ a to a nɔ na a bɛ ka jigin fana n'i y'a jigin a bɛ jigin fɛn dɔ de ye o fɛn min bɛ ka jigin anw de b'o dɔn o man ɲi anw ma o man ɲi aw ma.
U y'a jira k'a fɔ ko fanga k'a jateminɛ sabula fɛn caman bɛ jamana kɔnɔ olu sɔngɔ yɛlɛla wa farini fana o fana ma to a sɔngɔkɔrɔ la gɛlɛya minnu fana b'u ka kuranko ani jikow la olu da don nin bɛɛ lajɛlen na barosigi in senfɛ.